cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci emisije Katedra Radija Svetigora. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje pravoslavnog publiciste iz Beograda, gospođe Janje Todorović, na temu Vitlejemska zvijezda, hrišćanstvo i astrologija, koje je održala 16. decembra 2015. godine u prostorijama Srpskog kulturnog centra Prosveta u okviru božićnog ciklusa predavanja u Zagrebu.
Preosvećeni vladiko, časni oci, draga braćo i sestre, radujem se što smo večera zajedno ovde. Radujem se uopšte, i to nije fraza nego istina, jer svi vi možete da pročitate o ovim temama o kojima ćemo večeras govoriti i na internetu i u knjigama, kao što i mi možemo dosta toga o veri da naučimo, ali tako iz knjiga i sa raznih portala koji se danas bave religijskom literaturom i religijskim pitanjima, ali sabranje i skup je neophodan i potreban iz razloga da se gledamo licem ka licu, kako se kaže, jer onda i ono što govorimo i ono što svedočimo drugačiji ima smisao, drugačije značenje, a sami znate da između ostaloga ad znači ne videti, nemogućnost videti bližnjega svoga licem k licu, večna otuđenost jednih od drugih i okrenutost lica od bližnjega svoga je adsko stanje duše u večnosti, a ono, Boga mi, počinje još ovde na zemlji. Ne samo fizički što nećemo gledati brata svog, bližnjeg svog licem k licu, nego i ne želimo da ga vidimo, da ga susretnemo, da opštimo sa njim na duhovan način. Kao što je sve suprotno od toga rajsko blaženstvo, radost susreta. I sama reč sreća je streća na staroslovenskom, znači susret, a to je sreća, susret nas jednih sa drugima, a pre svega susret sa Bogom na tajanstvenan duhovni način. Naša večerašnja tema, kao što ste videli, odnosi se na pravoslavlje i okultizam u najširem smislu reči, sa naročitim osvetom na astrologiju. Ja ću koristiti, pošto je tema od astrologije malo šira, ja ću koristiti reč okultizam kao zbirno ime za mnoga znanja, da kažemo, religije novoga doba, to jest popularno nazvanog New Age, koji predstavlja jedan sinkretizam mnogih duhovnih disciplina, ali naravno ne hrišćanskih. Ta reč okultizam pojavila se u 16. veku, ona nije starijega datuma, ali mnoga znanja koje ona objedinila pod svojim zajedničkim imenom su drevna i veoma stara, među kojima je i astrologija takođe. Astrologija samu sebe definiše kao kraljicu okultnih mudrosti, okultnih nauka, iz razloga što ona sublimira u sebi sva ta znanja na različite načine, sa različitih aspekata. Okultizam danas, kako da kažem, počeo je sve više da se razvija, da napreduje, a mi hrišćani u crkvi, verujući ljudi, treba da imamo o njemu jedno zdravo rasuđivanje. Treba da imamo izvežbani duh koji prepoznaje istinu od laži, istinito od lažne duhovnosti, koji prepoznaje zamke i udice lukavoga kojim lovi duše ljudske za carstvo ada, za carstvo smrti. Mnogi ljudi su nehotice se našli na tom putu, prosto su prevareni, obmanuti, ne znajući sa čim se suočavaju, Mnogi su bili bogotražitelji, da tako kažem, pa nisu imali prava saznanja o svojoj veri, pa su u nevoljama, životnim okolnostima, teškim, ličnim, društvenim i tako dalje, tražili savete od onih za koje su jedine čuli da mogu neke duhovne savete da im daju, a to su najčešće okultisti, tj. Magijaši. A mnogi, a takih je najmanji broj, su veoma svesno opredeljeni za taj put. I to danas, ređe su to, da kažemo, sujeverne babske priče, gatke, kako je to nekada bilo u ranijim vremenima. U savremenom svetu okultisti su dosta obrazovani ljudi, profesori, doktori raznih parapsiholoških, metafizičkih nauka i znanja, koja su veoma evoluirala i koja su došla do stepena naučnosti, ako mogu tako da se izrazim, ali naučnosti ne one božanske i Bogom blagoslovene, nego one druge, one suprotne. Nikola Tesla je svojevremeno rekao da će nauka o budućnosti biti ili magijska ili hrišćanska. Prosto je duhom provideo da će doći vreme kada će sve ono dobro u nauci veoma lako moći biti zloupotrebljeno. To možemo da kažemo i za druge oblasti društva, a evo možemo da kažemo i za duhovna saznanja. Zaista su ili hrišćanska ili okultno, mistično, magijska, a izuzimam zvanične verske denominacije. Znači, a zašto je to tako u savremenom vremenu? Zato što savremeni čovjek koji razmišlja racionalistički, živi fizički, samoplotski, čulno, telesno, hoće duhovnost, ali hoće tu instant, brzu duhovnost, i tako se dogodilo da živimo u vremenu u kome je magija ili okultizam ili astrologija i druga tu bioenergetičar i ostala saznanja duhovna postala duhovnost modernog čoveka. A kako ćemo mi definisati magiju u najširem smislu reči? Religiju palih anđela i palih ljudi. Oni se međusobno teše tim saznanjima, jer svaki čovjek ima u svojoj duši usađenu glad za saznanjem, duhovnu potrebu da za spoznanjem višnjeg sveta, duhovnog sveta, pa i potrebu duše da pozna Boga, da opšti sa Bogom, i ukoliko eto ne uči na pravim izvorima, zaista će olako zalutati, a ukoliko nije istinoljubiv i dobronameran, možda dugo pa i trajno ostati zarobljen u toj sferi obmane, prevare. Da se vratimo na neke starija vremena, ranija vremena, stare epohe, kako je došlo do toga da se pojavi, da kažem, okultizam, i kako je on danas na neki način došao do procvata. Pre svega, od kada postoji čovjek na zemlji, postoje, da kažem, paralelna znanja. Ko je taj koji je istočnik takvih znanja? Prvi okultista u Vasioni, naravno, pali anđeo, Denica, Lucifer, Satanail, koji je također stanovnik nebeskog sveta, kada je zaratio sa Bogom, pobeđen i prognan s neba, zajedno sa palim anđelima, to je s demonima, u beskrajna prostranstva vaseljene, jel, da i dalje obitava, kao stanovnik duhovnog sveta ima saznanja o duhovnoj stvarnosti. Zato sveti oci kažu da astrologija konkretno nije ljudima otkrivena blagodaću duha svetoga, nego od podnebesnih duhova zlobe, to jest od palih anđela, to jest od demona. Zato je sigurno i nedvosmisleno da su oni istočnici takvih znanja i takvih učenja, i oni nadahnjuju čoveka da dođe do spoznaja koje inače sam čovek po svojim ljudskim moćima to teško da bi mogao. Zapravo, ta saznanja su i dostupna ljudima po otkrovenju. Opet, kako kaže jedan svetitelj, đavo je pokazao ljudskom duhu raspored zvezda i planeta, uticaj njihov na njegov život, i naučio ga da, verujući u sudbinu, u moć i uticaj nebeskih tela na zemaljski život, veruje u fatalizam, u nepromenljivost svojeg životnog puta. A zapravo, moramo reći, sa hrišćanskog aspekta sudbina ne postoji. U Svetom pismu ni jedne jedine reči nema o sudbine. Mi svi znamo Sveto pismo iz Starog i Novog Zaveta, reč Božja ljudima. Gospod je rekao čoveku šta je za njegovu dušu korisno i potrebno, šta je za njegovo spasenje. Naučio nas je, ali da je smatrao da je bitno da se bilo šta kaže o sudbini, bilo bi zapisano. Reč jedna ne postoji u sudbini. Dakle, mi kao hrišćani znamo i verujemo da sudbina ne postoji. Ali zato postoje mnoga mesta koja osuđuju one koji veruju u proroke sudbine, jer prorocima sudbine na razne načine, na večne paklene muke, nažalost, ako na vreme se ne pokaju i ne skrenu sa toga puta, ne odrate se sa toga puta. Inače, čarobnjaci, stari zavet, a i novi zavet, znači, takve učitelje najčešće naziva magovi čarobnjaci. Magovi čarobnjaci su veoma prisutni. Oni su skoro svuda navedeni kao, znači u Starom Zavetu i u Novom Zavetu još više od toga, žitima svetih također. Mi ćemo se podsjetiti samo nekih mesta, samo nekoliko važnih mesta koja su bitna za nas lično, da bismo stekli jedno rasuđivanje, jedan uvid u ovu temu, da sinovi Boži, proroci Boži, vode bitku sa magovima i čarobnjacima, da nisu ravnodušni prema tom pitanju, da to pitanje nije skrajnuto i nekako kao nevažno, nebitno, kao da je to nešto što se ne tiče ni ljudi izabranog naroda, ni ljudi Božih. Naprotiv, Mojsije, znači da bi izveo izabrani narod jevrejski iz egipatskog ropstva, vodi ogorčenu bitku s magovima i čarobnjacima. Piše tamo, on prvo treba da pobedi magove i čarobnjake koji imaju veliku moć i veliku silu, koju, a koju on njihovu nauku, njihov zanat ne poznaje. Dakle, znamo tu priču, tu situaciju kada čarobnjak baci štap, štap postade zmija i ona ide na Mojsija, a on u strahu, ne zna šta treba da radi. On pita gospoda, gospoda šta da činim duhovno unutra, i dobija odgovor, pa baci ti svoj štap i tvoj štap će postati zmija veća od njegove, i ona proguta onu drugu zmiju. I na taj način mnoge druge nevolje koje su se desile izabranom narodu, recimo čarobnjak udari štapom po vodi, ona istog časa postade krv, on opet molitvom gospodu se obraća i traži savjet šta da radi, on udara štapom po toj vodi i ona se vraća u svoje prvobitno stanje. I bilo je još mnogo zala, mnogo opomena, mnogo iskušenja koja izabrani prorok i sluga Boži silom Božjom i blagodaću duha Božijeg pobeđuje, dakle, kao što vidimo, one koji imaju realne veštine i imaju moć da utiču na prirodu, na sile prirode. Poslije ćemo se vratiti na tu situaciju da vidimo kako i zašto. Sjetimo se i drugog velikog starozavetnog proroka, ima ih puno, ali evo ova dva primjera su pečatljiva, svetog proroka Ilije, koji da bi pokazao koji je Bog istinit i da je vera u istinitog Boga, u jednoga Boga prava vera, Boga Izraeljevog, a ne u mnoge bogove kako su verovali okolni narodi, i kada prinose žrtvu sve paljenicu, on pravi okolo tog ognja jednu vodeni kanal i on predlaže magovima i čarobnjacima da se oni mole svome Bogu, a on svome, i na čiju molitvu Bog odgovori ognjem da siđe s neba i da spali žrtvu, to je pravi Bog. Naravno, oni su se, kaže, ceo dan molili, njih mnogo, njih 450, ali uzalud su se molili, nije bilo rezultata, naravno, jer njihov Bog ne čuje njihove molitve, njihov Bog je, kao što rekao smo, psenar i varalica i nema istinsku silu, istinsku moć, a pravi istiniti Bog odgovori na molitve Iline, siđe ogan s neba, spali se njegova žrtva, sve paljenica Bogu prinesena, i kakav on odgovor dobio od gospoda, ovo naglašavamo da vidimo koliko je to pitanje veoma ozbiljno pitanje, da svojom rukom zakolje 450 valovih sveštenika, znači sveštenika koji su se bavili magijom i čarobnjaštvom. Zapravo, nije gospod pokazao milost prema njima iz razloga što kvare veru u Boga u narodu, iz razloga što lažno duhovno uče narod, iz razloga što je ono što ih uče ne samo pogubno za telo, nego još i više pogubno za dušu. Ono što fizički ubija dušu čak je manje pogubno od onog što duhovno ubija dušu, iz razloga što čovjek, ako i telesno strada, ali dušom ostaje veran Bogu, ima šansu za spasenje, ali ako je dušom odvraćen od Gospoda i njegov život usmeren ka putu propasti, znači njegova duhovna smrt pre fizičke smrti na zemlji je zaista nešto što je strašnije od fizičke smrti. E, u tom smislu, revnitelj Boži ognjenoga duha, prorok Ilija, svojom rukom uništava magove i čarobnjake da bi uništio i njihovu lažnu veru, ali da bi pokazao silu strašnu Gospodnju nad onima koji se Boga ne boje i koji rade protivno Bogu. I zbog toga, naravno, znamo kakva je ugled i vera svetoga Ilije bila tada, a i naša do dana današnjeg u njega. A magova i čarobnjaka gde su? Nema ih. Ne zna im se ni ime. Zna im se samo ime da su bili bezbrojno mnoštvo. U Novom Zavetu također imamo dosta mesta kojima se pominju magovi i čarobnjaci, preteče današnjih, savremenih magova i čarobnjaka, ali baveći se na isti način, istim veštinama, samo u različitim epohama, dostupnim saznanjima onoga vremena i jednim duhovnim stremljenjima naroda u kojima su živjeli, da li različito u grčkom, u egipatskom, u rimskom, u sumerskom, vavilonskom, danas u slovenskom, evropskom, kineskom, islamskom ili nekim drugim narodima. Imamo, na primjer, uzmemo samo ljubljenog učenika Hristovog, Jovana Bogoslova, koji vodi ogorčenu bitku sa čarobnjacima celo ostrvo Patmos, gdje je on propovedao veru, i gdje je živeo, radio jedno vrijeme, ne ćemo se široko baviti njegovim žitijem, kaže se da je bilo porobljeno magovima i čarobnjacima, da su svi do jednoga bili koji su poštovali paganske idole, ali da je on zaista vodio ogočenu bitku do kraja, dok nije pokrstio cijelo ostrvo, posvjedočivši im veru u istinitoga Boga, a glavni čarobnjak koji je prelašćivao cijelo ostrvo, ali koji je imao takve velike sile i moći, da utiče na vetrove, na oluje, na kišu, na sunce, da ume da naudi životinjama, biljkama, prirodi i ljudima, realno, i od koga su se svi plašili. Svi su govorili da je velika sila Božja u tom čoveku. Gonjen duhom Božim pred svima beži u more i utapa se na očigled svih. Svaka od tih situacija je jedna poučna, da tako kažem, za nas duhovna situacija, jer ona i pokazuje da on je svoju dušu duhovno prethodno utopio, pa onda i fizički oskončao onako kako je pokazano u Evanđelju. Čuveno žitje svetog Kiprijana i Justine, znamo svi, sveti Kiprijan je bio čuveni mag i čarobnjak koji ima ogromne sile i moći. Između ostalog, imao je i takvu silu i moć, osim da utiče na prirodne događaje, da se pretvori u pticu, i on je želeo da zavede svetu Justinu, jer je video da ona ne reaguje, zapravo da ona ima silu i moć, to jest ona je bila hrišćanka, verovala je u Hrista, i da njena vera je jača od njegove vere. On to nije mogao da shvati, nije mogao da podnese, čak je išao dotle da je on napisao nekakav ugovor sa Satanom, jer to je jako bitno, s time je dobio još veće moći, još veće vlasti, jer potpisao je na neki način da dušu svoju predaju vlast njemu za darove crne neblagodatne koje od njega dobio na dar. I sveta Justina, prepoznavši iskušenje demonsko, silom krsta ga je zakrstila i on je pao na zemlju, razbio se, znači uzeo je vid i obličje ptice, i onda se iznenadio da postoji jači bog, jačija magija, kako on kaže, od one koje je on služio. Onda je hteo da upozna šta je to, naravno, kada je poučen i naučen i kršten, postao je i hrišćanin, i ne samo hrišćanin, postao je svetitelj. Inače, njemu se molimo, svetom Kiprijanu i Justini, za pomoć za sve one ljude koji stradaju od magije. Podsjetit ćemo se još i novozavetne priče robinje sa duhom pogađačkim. Interesantno je, kaže se, evo baš je lepa i poučna priča, ona svojim gospodarima donosaše mnogo novca, što uvijek pokazuje da takav posao, da kažemo, donosi novca, ali ona robinja, zarobljena je od duha pogađačkog, to jest onog demona koji kroz nju saopštava ljudima ono što treba da im kaže. Čak ona tačno govori, znači i ona ne laže. Poslije ćemo odgovarati zašto ljudi se sablazne time da im je nešto pogođeno ili prorečeno, kojim je to duhom pogođeno i zašto se ne treba osvrtati i obazirati na to. Dakle, ona pogađa sve tačno i kad nailaze apostoli, ona kaže ovo su sluge Boga Višnjega koje vam javljaju put spasenja. Znači, ona govori istinu, ali apostol Pavle neće istinu iz nečistih usta i nečistoga sasuda. On neće da đavo svedoči o njemu da je on apostol i sluga Boži i kaže se on naredi duhu da izađe iz nje i on izađe toga časa iz nje jer mora da posluša. I time ona ostade nema. Dakle, sve ono što je znala, što je umela, što je mogla, samo onu silu koju je imala u proricanju, ta sila je od nje nestala. I time je zapisano, eto, u Novom Zavetu, da sami imamo rasuđivanje, da vidimo ko je taj koji proriče, ko je taj koji predviđa. To je realno moguće i to nije nikakva mistifikacija. Ljudi se nekako toga silno ili boje ili neće da sagledaju objektivno, jer ako je tako bilo u svim epohama, od kad postoje ljudi na zemlji, tako je i danas. Taj isti duh pogađački, taj isti duh koji proriče, koji manipuliše kosmičkim energijama, kako se to najčešće danas govori, koristi ta reč, i danas pomaže svojim slugama na isti način. Ali već smo rekli koji je istočnik toga, koji je to duh obmane, duh prevare, duh laži, koji se uselio u slugu svoga, ali on je prethodno na neki način ili prevarom dao pristanak, jer je sam prevaren nije znao, ili je svojom voljom dao pristanak da se to dogodi. Danas, okultizam je u svim vremenima bio veoma prisutan, ali naročiti procvat je bio u vremenima velikih kriza, što je moralni sistem u društvu bio slabiji, što je... Mi kad gledamo iz bliskog perioda to ne vidimo dobro jasno, ali kad napravimo distancu kroz vreme, kroz istoriju, pa pogledamo unazad, može se reći recimo da je većina civilizacija koje su bile razvijene, koje su bile moćne, a većina je htjela na neki način, imala neku vladajuću zakonitu duhovnost u tom vremenu, postala vladajuća religija okultizam, to jest magija, prostim rečima. Samo i to je bilo na neki način opravdanje bezbožnog života ljudi toga vremena. Danas isto tako. To je bila, eto, religija palih anđela i palih ljudi, ali ona je poprimila masovne razmere i obim i ona je na neki način bila jedna duhovno uništenje naroda pre fizičke propasti carstava i kraljestava. Postoji jedan zanimljiv podatak, tako je bilo u staroj Grčkoj, starom Rimu, starom Egiptu, vavilonsko-sumerskoj civilizaciji, za koju se vezuje početak astrologije, zapravo možda sistematičnijeg pisanja o astrološkim saznanjima i učenjima. Možemo da kažemo da je tako bilo i u srednjem veku, tako je i u savremenom, ovom našem modernom savremenom vremenu i veku, s time što mi živimo u jednom dosta opasnom vremenu, jer sva ta saznanja se munjevito i brzo šire putem interneta, putem medija, putem mnogih pisanih časopisa, knjiga. Zaista ih je ogroman broj svuda, ogroman broj učitelja. Dakle, oni imaju danas moć jedne sve prisutnog i munjevitog i brzog delovanja. Pogodujem njima klima, ali možemo slobodno reći pogoduje nama, to je s hrišćanima koji imaju također mogućnosti način da brzo razobliče oca laži i učitelja laži sa njegovim lažnim znanjima i učenjima. Interesantan je podatak, zanimljiv, koji može da se donekle napravi neka paralela i sa našim hrišćanskim vremenom, kako mnogi kažu za ovu eru posthrišćanskom, ne znam da li je tako, ali hoću da kažu da hrišćanstvo nije na sceni kao neka najdominantnija sila duhovna u savremenom svetu, premda je to veliko pitanje, treba više da se o tome priča, ali recimo za Vizantiju, koja je bila, kao što znamo, teokratska država, dakle, istinska pravoslavna država, koja je imala velika dostignuća, velike potencijale hrišćanske pravoslavne, ali šta se dogodilo na početku njene propasti? Između ostalog, kažu da je moda okultizma postala veoma prisutna u tadašnjoj Vizantiji. Paralelno sa verom, paralelno sa odlaskom u crkvu, liturgijom, hrišćanskim životom, verom u Boga, također je cvetao okultizam, astrološka saznanja, učenja. Čak piše jedan podatak da je car Konstantin, recimo, nosio plašt iscrtan zodijačkim znacima, Koliko je ta moda astrologije bila masovna, nije se primećivalo da je ona, da je bilo što problematično. Smatrala se kao jedno dopuna, jedno dostignuće naučenih saznanja astrologskih koje pomažu našoj veri. To često ljudi danas isto misle, isto tako razmišljaju. Ima nekoliko podataka da su pape rimske, recimo 14. 15. 16. vek, čini mi se jedan Leon, 10. još neki drugi, Hadrian ili toliko zavoljeli astrologiju da su je zvanično uveli kao jednu disciplinu na teološki fakultet Rima toga vremena. Znači, između ostalog piše jedan podatak da se Martin Luther u datom momentu pobunio protiv okultno-astrološke mode Vatikana toga vremena. Video je da je, kako da kažem, da lagano skreće u magiju i tražio povratak izvornim korenima reči Svetoga pisma i na taj način, između ostalog, bilo i drugih razloga, ali ovo je jedan od podataka, tražio da se zapravo sa tog puta sa koga je crkva bila na neki način također izložena tom pritisku, odvojio u protestantizam. Mnogi naučnici kasnije, mnogi umni, veliki umovi, mnogi filozofi u savremenom vremenu koji su nama dostupni, koji su naši savremenici, da tako kažemo, jer su njihove reči, njihove misli došli do nas danas, kroz knjige, kroz literaturu, od filozofa 17. 18. 19. veka, čuvenih i poznatih i nemačkih, francuskih, ruskih filozofa, mnogi od njih pomalo se potpomažu i koriste okultno-astrološkim saznanjima u svojim filozofskim razmišljanja i u svojim naučnim disciplinama. Naprimjer, temelj moderne, da kažem, teosofije, antropozofije, Rudolf Steiner i Swedenborg, naprimjer, koji su prosto na nivo nauke, na nivo duhovne nauke podigli okultnu nauku i koja je postala moderan temelj, to je 17. 18. vek otprilike, uticali su da savremeno društvo gleda na okultizam kao na naučnu disciplinu, jer su oni napravili prosto jedan razrađen sistem uticaja nebeskih tela, kretanja nebeskih tela, uticaja na ljudske živote, na događaje, na narode, na civilizacije, na ličnosti, na karaktere. Carl Gustav Jung recimo koristi astrološke arhetipove da pravi 4 karakterna arhetipa, kolerik, flegmatik, sangvinik i melanholik, na osnovu 4 prototipa astrološka znaka, vatreni, vodeni, zemljani, vazdušni, na primjer. Govorimo, ovo samo naglašavamo da vidimo koliko su sve sfere prožete. Ti su još bili, da kažem, pojedinci, a masovno je narod išao u crkvu, verovao u Boga, da se tako izrazim. Danas je već sve veoma, veoma izmešano. Mi smo danas došli do jedne civilizacijskog konglomerata, jednog sinkretizma, da mi danas okultizam imamo primenjen skoro svuda. Pogledajte danas časopisi, mediji, škole. Ja sam pre nekoliko nedelja bila na interdisciplinarnom međunarodnom simpozionu kod Franjevaca ovdje u Zagrebu i govorila o ovoj temi uglavnom na ovaj način. Svi učesnici su, a tema je bila neognostički, neopaganski kultovi i hrišćanstvo, s aspekta hrišćanstva. To je ugao bio, znači, o kome se sa koga se govorilo, mada i sa naučnog, mada i sa islamskog, još nekakvih psiholozi su govorili i tako dalje. Jedan dosta širok i obiman izveštaj kako su sve sfere društva prožete okultizmom. Naprimjer, pogledajmo mi sad savremeni film. Prosto da nema filma u kome nema, kako bih da kažem, ne pakla i raja, nažalost, nego pakla i pakla. Demona crnih i demona belih, da se tako izrazimo. Malo većeg zla i malo manjeg zla. Ali dobro, anđelski svet, božanski svet, potpuno je nestao iz njih. Pre je to bilo, makar u bajkama, borba dobra i zla, pa na kraju dobro, na kraju triumfuje i pobeđuje, a danas se dobro nekako potisnulo u stranu. Harry Potter kao sinonim, kao jedan prototip savremenog filma koji je sve sfere okultizma onako masovno razvio do savršenstva koje je moguće bilo pokazati na filmu, u stvari magije. eto, koji ima ogromnu popularnost, kao što znamo, ali nije samo Harry Potter, to su dečje igrice za malu decu od malih nogu, od nekoliko meseci pa nadalje. To su takve isto bajke su postale, okultna bajka, više nema one starinske kakve smo mi nekada poznavali. Filmovi, svaki film se već bavi tom temom da je, da kažemo, taj demonski svet i njegova nauka postao ovaplaćen kroz ideju filma. Literatura da ne govorimo, znači od popularnih ranijih, recimo, koji su možda ukazivali, ali su skoro bili i bezazleni i pozitivni, a koji mora da se kaže da su uticali na nas, pogotovo ljude koji su puno čitali. Ja sam studirala filološki fakultet i sve svetske religije, kulture, književnosti, filozofije čitala, jel, malo po profesionalnoj dužnosti, a malo i po ljubavi za knjigu i za čitanje. Znači, svi znaju da su Carlos Castaneda, Hermann Hesse, danas Paolo Coelho i mnogi drugi, da se ne odaljimo teme. Dakle, napravi jednu varijantu, danas Demi Brown, recimo, eto, on je danas najpoznatiji, naši srpski pisci, mnogi se ugledaju na njih i prave sa hrišćanskim pozadinom okultnu poruku, recimo, i manastira Hilandara i Presvete Bogorodice i anđele i tako dalje i tako dalje. Znači, postala je jedna sveopšta moda, sve prisutno. Ljudi masovno takvu književnost, takav film, takvu umetnost, muzika je najdirektniji uticaj u okultizam preko muzike i ona najdirektnije utiče na ljudska čula, na ljudsku dušu. Dakle, veoma prisutan. U nauci također. Ali vratit ćemo se mi malo na jedan realniji način na našu temu. Zapravo, ovaj presak smo napravili da podstaknemo na razmišljanje, da malo rasuđujemo šta koristimo, šta konzumiramo duhovno, da li nam je potrebno i da li nam je korisno, pod broj jedan. Ja kada govorim o ovim temama, kada govorim o ovome, a o tome govorim skoro 20 godina, jer najčešće moje predavanje, moj govor ima i ličnu prizmu ličnog svedočanstva. Od toga nikada ne bežim, jer je to istina na kraju krajeva. Ja sam pokazala kroz ovu spoljašnju priču, moja unutrašnja priča je skoro slična ovoj, dakle, na tom jednom putu traganja za smislom, za ciljem, za višim smislom postojanja koji nezadovoljna duša u onom komunističkom našem ateističkom vremenu nije nalazila ni odgovore, ni zadovoljenje smisla postojanja, ali ni duhovne gladi koja je postojala realno u nama. Mogu da kažem da su sva ta znanja prošla, svi ti izmi, kako se kaže, okultizam, ovaj izam, onaj izam, prošli kroz moju glavu, je li tako? Ja tek sam malo kasnije shvatila da je to bio moj bogotražiteljni put, tražeći smisao, tražeći viši smisao postojanja, tražeći na kraju krajeva Boga, dok nisi došao do situacije da otkriješ prvo šta je to što ti tražiš i za čim tragaš i gde treba da tražiš. Zaista je prošlo dosta vremena. Ja sam se lično bavila astrologijom 3 godine, profesionalno 3 godine, od 90. do 93. godine. Taj moment se poklopio sa momentom raspada i propasti naše bivše države, gde je zaista bilo sve oko nas u nekoj vrsti duhovne gubitka starog sistema vrednosti, starog cilja i kursa postojanja i društva i ljudi koji su sebe poistovetili sa ideologijom u kojoj smo živjeli i do traganja za novom, a novo se ništa nije pojavilo. Znači, samo se dogodio jedna katastrofa. Većina ljudi je u bezizlazu, beznađu, duhovnoj agoniji, gubitku, oslonca u životu, pa evo to, cilja i smisla života, nade u život. Meni se lično učinilo da je astrologija jedan dobar, kako bih rekla, model u kome ja mogu ljudima da pomognem. Znači, govorim lično sa svog ličnog iskustva. Nije ona meni bila sama najvažnija, nego su mi bila važna znanja, sva znanja, većina znanja koja potkrepljuju. Recimo, hinduizam astrologiju ne negira, ne odbacuje. On je smatra kao putem znanja do prosvetljenja i jednim od puteva ka Bogu. Hrišćanstvo ima negativan stav prema astrologiji, to ćemo malo kasnije se vratiti na to. Ali meni je u to vreme hrišćanski pogled bio, činio mi se skučen, činio mi se formalan, pomalo dosadan, govorim sa aspekta mladog čoveka od 24-5 godina. Sve drugo je bilo privlačnije, interesantnije, zavodljivije, prihvatljivije. Onda je nekakva vrsta težnje za misterijom, za mistikom. Naša vera, iako sam pravoslavna, u pravoslavnoj porodici od rođenja, od malena, iako se u određenom stepenu praktikovao verski život, post, molitva, pričešće, odlazak u crkvu, ali ta vera i to saznanje je bilo dosta običajno, tradicionalno, kako je uglavnom bilo kod većine našega naroda. Znamo da je bilo malo literature, malo mogućnosti da se šire i više sazna nešto, a možda i malo vere, ili vera vrlo slaba, jer ko je želeo, ko je hteo i u tim okolnostima je pronalazio puteve do prave, do istinite vere. Dakle, ali astrologija, eto, pune knjižare knjiga, svi u vašem okruženju govore tim jezikom, okultno, mističnim jezikom. Dakle, prisutna na televiziji, mladom čovjeku se učini da ona legitimna, da ona zakonita, da tu ništa ne nedostaje, tu ništa ne postoji što je opasno po život. Svi smo znali da je magija opasna, jel tako? Svi znamo i sada, i tada smo znali, magija je zlo i nije u redu. Ali astrologija je delovala kao nauka nekakva. Ona i danas ljudima deluje kao nauka. Svi znaju da je ona utemeljena u kretanju nebeskih tela. Ljudi dobronamerni znaju da je Bog stvorio zvezde i planete, jel tako? I da je, veruju da im je dao zakonitost po kojem se kreću i utiču na ljudski život i događaje na zemlji. Astrolozi na taj način i govore i tako i objašnjavaju legitimnost i opravdanost svoje nauke. Međutim, ko nema hrišćanski pogled na astrologiju, uopšte ne može da prepozna šta je tu zlo i zašto bi bilo toliko zlo. Većina ljudi na neki način veruju čak da je astrologija pa jedna vrsta zabave. Ali svejedno poklanjaju pažnju, svejedno umjesto jutarnju molitvu da ustaju i kreću na svoje dnevne obaveze sa molitvom Gospodu, oni kreću sa čitanjem dnevnog horoskopa, ali tako. Pa ipak ta misao ostane negdje u podsvesti, pa nas ona rukovodi šta nam je tamo rečeno da nas toga dana očekuje. Ono je to najbezazlenija forma. Malo opasnije ako se nađemo u teškim okolnostima ili u problemima, traženje savjeta od astrologa, od magova i čarobnjaka, obavezno nas odvede na pogrešan put. Zapravo radi se o tome da đavo kroz slugu svoga ti prorekne, ali namesti situacije koje će ti se dogoditi. I to su obično neke sporedne, spoljašnje situacije koje uopšte suštinski nisu ni bitne. A taj moment koji ljude često fascinira, kaže, vidi, pogodio mi je neko ovo i ono. Vidjeli smo biblijski izvor da je duh pogađački pogađa kroz astrologa, kroz maga čarobnjaka, ne neki drugi duh. Zašto? Kako je to moguće? Pa đavo je duhovna sila. On je, svi znamo da on fizički zna šta se nama dešava u svakodnevnom životu. To nimalo nije teško da fizičke događaje iz našeg života može da predvidi i da nam kaže, jel tako, kroz slugu svoga. Ali to opet ne znači da mi treba da verujemo u astrologiju, jer to je nebitno. To je za nas, za samu suštinu naše duše, nebitno. Postoji nešto što se zove telesna sudbina, čime astrolozi veoma vešto i manipulativno operišu. Šta ona znači? Zapravo, mi svi vidimo da mjesto rođenja, datum, čas, roditelji, nacija, vera, pol, talent, izgled, da nismo sami izabrali, da nam je to dato. Znači, to nam jeste dato i to jeste unapred dato i zadato. Ali to je samo spoljašnji okvir postojanja našeg bića. Na onom unutrašnjem, duhovnom, duševnom nivou našeg postojanja astrologija apsolutno ne može ni da dopre, ni da da bilo kakve tačne i ispravne odgovore. Božansko trojedinstvo u duši čovekovoj, srce, razum i volja, ali svi znamo da je, to su osobine naše duše, to je nevidljivi tajni čovek unutra u nama. Astrologija nema odgovore šta se njemu događa i na koji način on da sebi pomogne. Dakle, ali ima zato naša vera, jel tako? Kaže Ava Justine, evo ovo ću citirati, kaže, našem božanskoj trojedinstvu naše duše su date tri sile koje joj pomažu da se orijentiše u svakoj životnoj situaciji, u svakom životnom bezizlazu. Umu je dato znanje i dogma, srcu je data molitva, bogosluženje, a volji askeza i podvig. Dakle, neka vrsta prinude sebe, podviga, truda, napora, sa pravilnim razumevanjem, sa pravilnim osjećanjem i nastrojenjem, sigurno će čovjek biti na dobrom putu i naći blagosloveni pravilan put. Gde to možemo naći? Pa samo jedino u crkvi Božoj. To je ono što je realno i to je ono što je bitno za naše duhovno i uzrastanje, i življenje, i blagosloveno napredovanje, ne samo na duhovno-duševnom planu, nego i na fizičkom, na materijalnom planu, jeste da sve odgovore imamo u crkvi Božjoj i da je to legitimna nauka božanska. A magovi i čarobnjaci su kao para vojne formacije, kao što imamo u vojsci, kao što imamo među lekarima, tako su ovo para duhovne formacije, da tako kažem. Premda, opet po namerama našega srca, Bog nama će naći puteve i načine da nam otvori, da dođemo do rešenja ako iskreno za time tragamo. Ali ono što je izvesno, ono što je sigurno, ko se na tome putu našao iz nekih razloga od vas ili vaših bližnji, treba neizostavno da ga ostavi, da ga napusti. Pouzdano znam i videla sam da oni koji su se bavili bilo kojim oblikom okultnih saznanja, veoma su postradali ako nisu na vreme prepoznali zamke lukavoga. Znači, i sam njihov život i njihovih bližnjih, a da ne kažem da su večno doveli u pitanje večno spasenje svoje duše. Vratit ću se na to malo kasnije, ali samo da se još povratimo zašto astrologija zapravo nije utemeljena kao prirodna nauka. Ona prvo nije utemeljena realno, na kretanju realnih nebeskih tela. Ovi zakoni kojima ona danas vlada važe od pre nekoliko hiljada godina. Kao što znamo, nebeske sile i kosmička tela imaju danas drugačiji položaj nego što je to bilo nekada. Nauka je daleko otišla i to na čemu se baziraju astrolozi apsolutno nije relevantno i nije zakonito. To što ona pokušava da bude nekakva psihološka, pseudopsihološka disciplina, da daje psihološke savete šta je za nas korisno, pozitivno i moguće, također nije realno, jer malo pre rekao smo kako ona ne može realno do ljudske duše da dopre i da mu ukaže na prave izvore problema ni na prave puteve rešenja problema. Ona jeste moderni neopaganizam, da se tako kažem, jer sa hrišćanstvom je sahranjen paganizam. Svi narodi su iz paganizma prešli u hrišćanstvo. Svi su raskrstili ili su napustili svoje paganska verovanja u mnoge bogove, jer su istinski realno došli do poznanja postojanja jednoga istinitog Boga, Gospoda Isusa Hrista, u Svetoj Trojici slavljenoga, Oca, Sina i Duha Svetoga. Znači, i evropska hrišćanska civilizacija je najveće svoje dostignuće na svim sferama postigla upravo zahvaljujući toj našoj duhovnoj vertikali istinite i prave vere. Znači, i na sferi nauke i umetnosti i kulture i civilizacije, ekonomije, politike itd. itd. Vraćanje u paganizam je zaista jedan retrogradan proces. Smeštanje životinje na nebo, jer znamo da je astrološkim znacima data imena životinja, jel, ovan, bik, lav, jarac, u kineskom pas, škorpija, zmija, majmon itd. itd. Stvarno ne priliči modernom i savremenom čoveku. Čovek stvoren po slici Božjoj, obraz Božji je položen u čoveka, a čovek hoće sam u sebi, verovanjem u astrologiju, u taj paganski kult, da vas postavi životinski lik. Pa mnogo je uzvišenije što smo rođeni kao ljudi i što nam je dat zadatak da budemo angelima i svetima slični, a ne beslovesnim životinjama da se upodobljavamo. Kad bi se čovjek ozbiljno udubio, ali koliko je naša svest danas, svesnost opala, zaista je sramno da sebe zove da je on pas, škorpija, zmija, ne znam, još neka druga životinja. Besmisleno je da se sa njome identifikuje i da želi da ima njena svojstva. Pazite, to je zaista jedan retrogradan i unazađujući proces. Šta može dobro iz toga? A naravno, beskrajnost bogolike ličnosti u čoveku je, koja ima perspektivu rasta u dubinu, u visinu, u širinu, je beskrajna i on se upodobljuje, eto, beslovesnim životinjama. Smeštanjem paganskih bogova na nebo, Mars, Venera, Jupiter, Merkur, znači to su paganska božanstva staroga Rima, koja su preuzeta iz stare Grčke, prethodno samo su druga imena dobila, a prethodno preuzeta iz vavilonskih i sumerskih civilizacije i možda i nekih drugih oblika verovanja, su potpuno neutemeljena da ikakve veze mogu da imaju sa pravom i suštinskom verom. Znači, moramo da kažemo da sveti vladika, da su mnogi sveti oci se bavili također razobličavanjem u nekoliko možda crta, nekoliko članaka, ne možda, ali su ipak nisu to pitanje zanemarivali. Znači, mnogi su od njih razobličavali astrološko učenje, pa na primjer sveti Jovan Zlatousti kaže, jer je u njegovo vreme bila astrološka moda također kao danas, pa kaže, oni koji, za one koje se od bolesti reče vrađbinama, kaže, bolje je takvima i da umru sa verom i nadom u Gospoda, u promisao Gospodnji, jer će na taj način imati nadu da će im Bog pomoći, nego da odu kod magova i čarobnjaka i da od njih traže pomoć, jer sebe lišavaju pomoći Božjeg promisla. On baš onako drastično govori, ali to je istinita stvar, istinito svedočanstvo, jer zapravo traženje pomoći od magova i čarobnjaka nas sve dalje udaljava od pravog i istinitog rešenja. Čak neka se ti magovi i čarobnjaci bave i savremenim metodama koje skoro liče na naučne, od nekih vrsta merenja energije i tako dalje. E sada, treba imati jedno zdravo rasuđivanje, jer mi ne treba da budemo opet fanatici sa nekim negativnom mržnjom i stavom prema onima koji imaju, kako da kažem, najčešće i sami imaju problema. Kao što se kaže lekaru, izleči se sam, tako se za njih može reći, ti koji hoćeš da pomogneš drugima, u času strašnog suda nećeš ni sebi moći da pomogneš, a kamo li ti onima koji traže od tebe pomoć, jel tako? Oni su sami zavedeni, oni su sami prevareni i oni samim tim varaju druge. Ja lično, evo, preosvećeni vladika je rekao da u savjetodavnom centru sarađujem na pitanju da pružamo savjetodavne usluge ljudima koji imaju te vrste problema i koji su u nekakvoj vrsti zablude, nejasnoće, koji dođu do situacije da vide da im to smeta, da im se ne dopada, prepoznali su da je neka zamka, ali još možda nisu došli do jasnog rasuđivanja šta je to što je nije u redu. Zaista ljudi su, većina ljudi je dobronamerna i ako je i u onome bila dobronamerna, oni brzo nađu izlazi, brzo se povrate na normalan životni put. A ako hoće istinitu veru, neka idu u crkvu, ali tako. Međutim, ima onih koji to i neće, jel tako? Ili ima onih kojima ipak bavljenje nekom od okultnih disciplina donosi i značaj, i moć, i vlast, i uticaj, i materijalna dobra, i društveni status i položaj, koji verovatno bez te pomoći ne bi imali, ne bi zasluživali svojim radom, svojim trudom, svojim ljudskim nekim ili profesionalnim kvalitetima. Tako da i to mora da se uzme realno u obzir. To što sveti vladika Nikolaj je rekao, on je također pisao nekoliko reči o astrologiji, čuvajte se fatalizma astrologije, nemojte verovati u sudbinu, jer sudbina ne postoji. On kaže, ljudi vide da postoji nešto izvan nas što utiče na naše živote, ali to nije ona sudbina, ono što ljudi zovu sudbina. On kaže, šta bi to bila sudbina? Pa to bi bila namera srca čovekovog i promisao Božji. Zapravo, Bog nam je šta hoće sa nama otkrio svetim pismom, svetim ocima u crkvi svojoj. A kakva je naša namera sa kojom polazimo na neko delo, treba sami da ispitamo i da budemo odgovorni pred sobom. Znači, od toga zavisi ishod naših dela, a ne od nemuštih planeta koje, premda sve u vasioni je povezano i sve utiče jedno na drugo, ali ne utiče oni na sudbinu. Kakve veze ima Andromeda ili Sirius, za koga ćete se vi udati ili da li ćete danas raditi ovo i ono, apsolutno nema nikakve veze. Šta nam se kaže Sveto pismo, da su zvezde stvorene od Boga, naravno, ali da budu znaci danima, vremenima, godinama, vekovima. Znači, imaju jedan viši smisao postojanja. Jedna tropar božićne večernje kaže, nebesa kazuju slavu Božju, a taj tropar kaže da zvezde također slave Gospoda na neki njima tajanstveni način. Znači, sve što u prirodi postoji je radi Boga, ali i radi čoveka. Sva tvorevina je pala sa čovekom, sva tvar uzdiše čekajući sinove svetlosti da izbave od propadljivosti. Dakle, i tvorevina i tvar koja je otpala od tvorca trpi, da kažem, stradanje zbog grehova ljudskih zapravo. Zbog našeg neverovanja, zbog našeg bogootpadništva i bogoodstupništva, zbog naše nevernosti svome Bogu i svome tvorcu. Kada mi sebe preobražavamo, kada mi sebe vraćamo na istiniti put Boži, ljudski, i tvar oko nas počinje da živi blagodatnim životom, onda nam i zvezde i planete i vetrovi i kiša i sunce i biljke i životinje pomažu. onda su oni pomoćnici na našem putu, a ne naši neprijatelji zapravo. Ovako kaže se, čovjek ratuje sa prirodom, zaista ratuje, ali ratuje onda kada ratuje sa svojim tvorcem, onda ratuje i sa tvorevinom oko sebe. Sveti vladika Nikolaj, sveti Ava Justin, pardon, kaže, čovjek je i mikrokosmos i mikroteos. Okultisti znaju da je čovjek mikrokosmos i oni se stalno na to pozivaju. Stalno se pozivaju na nedefinisane kosmičke energije koje utiču na nas. Ako postoje energije, postoji istočnik, mora da postoji izvor. Ako nije Gospod Bog, onda je svakako neko drugi. Jel? Znamo da je istočnik večni svih dobara, ali iz svog života, iz svih životvornih i životvorećih energija, sam Gospod. Jel? I mi treba da se trudimo da njima budemo pričasni. Jedino smo na taj način, kako da kažem, sebe prisjedinjali večnim životvornim energijama, a ne onim drugim. Ako postoje kosmičke energije, a nije izvor Gospod Bog, onda su oni drugi duhovi, jasno je. Ava Justin znači kaže da okultisti znaju da je čovjek mikrokosmos, Vasione u malom, znači sazdan od iste zvezdane prašine, to jest materije od koje je sazdana i Vasiona i ljudska priroda je sazdana i to je tačno, znamo iz Biblije, kako se kaže od zemaljskog praha. Ali oni ne znaju da je čovjek mikroteos, da je čovjek Bog po blagodati, po daru Božjem, da ima potencijal da bude Bog po blagodati, a to možemo da ostvarimo jedino u crkvu i u veru našoj, uz pomoć Gospoda, svetih, anđela na putu Božijem, a ne na putu protivnom Bogu. Ova tema ima dosta aspekata, sa mnogo nivoa može njoj da se govori. Može i lično, može i opšte, može naučno. Ja sam pokušala da nađem neku srednju, unutrašnju nit, da sami možda malo razmišljamo, ali da sami istražujemo, da čitamo knjige o toj temi, da našim bližnjima koji stradaju ulovljeni u zamku lukavoga pomognemo da se od toga iščupaju. Najčešće okultisti navode primjer zašto je biblijsku na neki način potvrdu, zašto je opravdano baviti se astrologijom, pa kažu, pa kako vidite tri mudraca se isto kad su bila tri zvezdara, kako se piše tamo, oni kažu, to su bili astrolozi, ako su zvezdari, oni su astrolozi, oni su našli bogomladenca Isusa Hrista tako što su čitali raspored zvezda i zvezde su ih dovele do mjesta gdje se rodio bogomladenac Isus Hristos. Međutim, i to je opet jedna njihova manipulacija i zamka. Vladika Nikolaj kaže za ta tri zvezdara da su oni bili tri mudraca starozavetna, ali on kaže oni nisu bili ni magovi ni čarobnjaci, oni su bili ljubitelji mudrosti božanske sakrivene u prirodnom zakonu. Meni se ta formulacija jako svidjela, jako dopala, jer znam da svi oni koji su dobronamerno se našli na tom putu, ljubeći mudrost i znanje i razumevajući da božanski zakoni se oslikavaju i u prirodi, znači, imaju li su potencijal da dostignu neki stepen mudrosti po prirodnim saznanjima, da tako kažem. A zvezda koja ih je vodila i pokazala rođenje bogomladenca Isusa Hrista do pećine nije bilo nebesko telo, nego je bila Božja sila, najverovatniji anđeo. Zapravo, Bog je videći kakvu su oni mudrost imali i čemu su verovali do tada, se poslužio zvezdom da ih dovede do mjesta gdje se rodio bogomladenac. Oni su ga tražili, oni su ga očekivali, oni su ga pronašli jer su verovali, kako kaže sveti vladika Nikolaj. I još kaže premudro, kada su ušli u pećinu možda su i bili starozavetni mudraci, a kada su izašli, oni su izašli kao hrišćani, kao verujući ljudi, jer su našli onoga u koga verovaše, Gospoda Isusa Hrista, spasitelja čovjeka, spasitelja sveta. Ja lično sam iskusila upravo baš taj moment. To je jako zanimljivo i jako interesantno. Posle te tri godine interesovanja za astrologiju, možda sam vrlo brzo uočila nedostatke, da kažem, ali ušao sam u jedan krug bavljenja time i jednog živog društvenog interesovanja koje mene lično prosto iznenadilo, ako mogu tako da kažem, od uglednih ljudi, političara, profesora, umnih ljudi, sveta i show biznisa, sveta iz medijske sfere također. Munjevita popularnost bukvalno preko noći i munjevito traženje zapravo da masovno ljudima uradite taj horoskop i pročitate tu natalnu kartu. Ja sam lično primetila i vidjela da to nije moć od mene i moja, nego ja sam vjerovala i tada u Boga, ja sam vjerovala da sam ja hrišćanski astrolog i vjerovala sam da mi Bog pozajmljuje tu moć, tu sposobnost da vidim, da mogu da vidim ljudima sa lakoćom bitne događaje iz njihovog života i prošle, a vreme kasnije pokazalo i neke buduće, neke reperne događaje iz njihovog života. Ja sam vjerovala da pošto sam ja u službi Bogu, ja hoću da pomognem ljudima, da im udahnem neku nadu, neku utehu, neku u bolje sutra, da im pomognem u teškim životnim okolnostima, da bolje razumem sebe na kraju krajeva, jel? Kad si mladi ne razumeš ni samoga sebe, kako je pravilno razumeti, i one oko sebe, a bilo je mnogo protivrečnosti na sve strane, mnogo neznanja, mnogo zabluda, mnogo ostrašćenih ljudskih sudbina i događaja koji su zahtevali nekakvu višu duhovnu intervenciju, jel tako? Poslije kratkog roka kada sam uočila i kada sam vidjela zamku, baš sam prepoznala zamku. Jer postoji jedan moment dok si ti naivan i bezazlenog srca, tada možda i onako radiš sa entuzijazmom, ali uvijek ti se onaj ko ti je dao dar otkrije na neki način duhom, da se razumemo, ne fizički, ne, ljudi to nekada zloupotrebljavaju pa tako prevode, onako kako su i oci zapisali u crkvi, da mi imamo, naš um ima sposobnost da se zrcava i raj i anđele i Boga, da ga spozna, ali ima i sposobnost da sazrcava i spozna i pakao i demone i satanu, znači da dođe do spoznaje da oni realno postoje, da oni su realne sile u ovome svetu, a ne neko metafizičko zlo, kako se najčešće govori, ili metafizičko dobro, je li tako? Kada sam spoznala ko je istočnik svega i ko je u pozadini, ja sam se zaista užasnula. U to vreme čak na granici kada sam napravila odluku da ću izaći iz svega toga, došli poziv iz vrha vlasti da radim kao savjetodavac u toj oblasti za visoke političke krugove. Ja sam naravno to odbila jer sam shvatila da sam došla do pozicije da do tad je bio rad iz ljubavi, iz uverenja na neki način. Ne sa zlonamernošću, nego naprotiv sa dobronamernošću. Ali od tog časa taj ugovor koji mi je delovao zaista na mnogo strana, na što se obavezujem, ličio na sam ugovor sa samim satanom. Zaista sam se užasnula odgovornosti onoga u što čovjek može da se upusti, ali i straha što može biti iza toga, ali ne samo za sebe i za sebe i svoje naravno, nego i sa našom državom. Iznenadila sam se u kojoj sferi je, nažalost, naš narod ima magijsku, sujevernu svest. Koliko je naša vera neosvješćena, nedovoljno razumevanje, nedovoljno naučena vera. Mi moramo i da imamo saznanje o svojoj veri. Naravno da volimo Boga, vrlo je bitno, to je preduslov svega. Da verujemo u Boga, preduslov svega. Da verujemo ocima crkve. Oni ceo život su posvećeni tome, toj nauci, tom saznanju. Da učimo, moramo da učimo. Da ne budemo lenji, nemamo opravdanja što verujemo, kako kažu često Rusi, držimo, ljubimo Bibliju, ali ne otvaramo da je čitamo. I druge oce, ima divne duhovne literature danas. Mora da se čita duhovna literatura. Toliko novina pročitamo, toliko besmislenih sadržaja unesemo, trujemo svoj um okultnim varama, kako rekoše ovi što su mi preneli taj naslov. Franjevci posle ovog simpoziona. Znači, zaista se trujemo, zaista pijemo sa njih. Nažalost, i ne razmišljamo o posljedicama, a imamo živonosne istočnike vode žive u crkvi Božjoj. Imamo realno mogućnost da se prisajedinimo, da budemo blagoslovena božanska bića. Blagodat Božji, darove Božje da zadobijemo, istinske darove. Shvatila sam razliku između dobra i zla, između tajne bezakonja i tajne pobožnosti. To je jako važno. Jer kojom silom oni? Kao što Satana ima svoj duhovni zakon. Ava Justin kaže filosofi tame i teolozi pakla. Također, moćni umovi, ali paklene filozofije. Oni također imaju svoju silu i svoju moć. To je tajna bezakonja. Realna tajna bezakonja i ona svoj mehanizam. Ali imamo im i šansu koji hoće, koji su deca svetlosti, deca Oca Nebeskoga, jer koga u molitvi stalno se tako deklarišemo, Oče naš, stalno mu tako govorimo svaki dan i čas, imaju sposobnost i mogućnost da postanu deca Božja, po daru Božjem, i da spoznaju tajnu pobožnosti. Tajna pobožnosti je također sila, također moć, također neuništiva. Bog je onaj koji pobedi svet. Satana je nemoćan pred njim. On je unapred pobeđen, ali mora da se odigra vasiona drama čovečanstva. I mi smo učesnici te drame. Pa bolje da budemo udovi tela Hristovog, tela crkve Hristove, nego da budemo udovi onog drugog satanskog tela, je li tako? Znamo da je on definitivan pobednik, Znamo da je pobedio smrt. Džaba nam sva saznanja tamo. Džaba nam kušanje drveta poznanja dobra i zla. Baš tako može da se kaže. To zaista jeste u tom smislu. Kao grešna Eva, tako Eve, ona prva, tako su sve Eve kroz sva vremena, ali Adam, nažalost. To drvo poznanja dobra i zla mora da se iščupa sa korenom, sa stablom, sa plodovima, sa lišćem, sa granama iz srca, iz uma, da bi Gospod sipao novo vino nauke evanđelske. To je realno moguće, to ja sam lično tako iskusila. Odricanje od tog besplodnog znanja, makoliko ih bilo, makoliko delo je privlačna, makoliko delovala moćna, na kraju krajeva ona nisu blagoslovena ni za čoveka, ni za one kojima se on služi. A ovo je nešto što je zaista večni dar Boži. I kao što rekoh, posle odgovora ne, da neću ostati na tome putu. Naravno, brzo je sledila pomoć Božja i otvaranje nove dimenzije postojanja i sagledavanja nove duhovne stvarnosti koja je do tada na neki način bila skrivena, pomalo skrajnuta. Premda sam u podsvesti uvek znala da je to ispravno, a da ovde nešto nije u redu. Eto, tako mogu slobodno to da kažem. I upravo kao što je naslov našeg večerašnjeg predavanja Vitlejemska zvezda, ja dolazim posle pauze od možda 10 godina otprilike u svom životu u crkvu na Božić, baš prvi ulazak, u času kada se peva Božićni tropar, znate taj tropar, rođenje tvoje, Hriste Bože naš, obasja svet svetlošću bogopoznanja, oni koji su se zvezdama klanjali, od zvezda behu naučeni da se poklone tebi suncu pravde i da te poznaju istog si sina, Gospode slava tebi. Ja ulazim u crkvu, a hor pevao i više puta pevao ovaj Božićni tropar, evo uskoro će Božić, ja to čujem i prepoznam i iznenadim se veoma, kao da mi se otvore neke duhovne oči, jer tog časa sam spoznala da postoji klanjanje zvezdama, da to što ti čitaš astrologiju nije samo čitanje i samo tumačenje karaktera i ljudskih događaja, nego je to neka vrsta idolopoklonstva u krajnjem slučaju. Iza toga sveštenik drži propoved i kaže, eto, pojavili su se mnogi lažni proroci, među koje nabraje i astrologe i tako dalje, koji su predviđeni u Svetom pismu. Ja se veoma iznenadim na tom momentu, vidi predviđeni svi, znači oni, i ja spadam među njih, jel tako? Sačekam ja sveštenika posle liturgije da porazgovaram sa njim, da mu kažem, da vidim zašto je to lažno proroštvo. Naravno, posle sve išlo lako, išlo je brzo. Dobila sam knjige na čitanje, odmah sam poverala, odmah sam shvatila sve što je rekao da je baš zaista tako i nikako drugačije. Preko noći dala otkaz svim medijima, imala sam svoju televizijsku emisiju, radio emisije, škole, mnoge klijenta, svi nas bukvalno preko noći odjednom i nastao je vreme Novog Zaveta, da tako kažemo. Znači, Vitlejemska zvezda kao starozavetne mudrace, slava Gospodu i hvala mu večna i mene dovede do Bogomladenca Isusa Hrista, da poznam da jeste istiniti Bog, da jeste spasitelj, da jeste onaj bez koga naš život nije život, nego večno umiranje, kako kaže Ava Justin, a sa njim večni život potiče ovde na zemlji od sada pa do večnosti. I od tada do danas, 20 godina, držimo ovakva predavanja. Nažalost, su popularna, ne bih voljela da nisu, da se ukine, da više o ovome ne govorimo uopšte, ali su po celom svetu popularna, svi ljudi imaju slične iskušenja, znajte, i u Beogradu, i u Zagrebu, Briselu, Londonu, Moskvi, Petrogradu, Berlinu, Parizu. Dakle, svuda ljudi se suočavaju sa sličnim iskušenjima kao što je ovo, ali opet, hvala Gospodu, imamo šansu da steknemo duhovni razum, a imamo i moć u našem duhu da kažemo da Gospodu i da promenimo i svoj život i svoju sudbinu i svoju veru, a to je ono što je najvažnije. Hvala vam.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje pravoslavnog publiciste iz Beograda, gospođe Janje Todorović, na temu Vitlejemska zvijezda, hrišćanstvo i astrologija, koje je održala 16. decembra 2015. godine u prostorijama Srpskog kulturnog centra Prosveta u okviru Božićnog ciklusa predavanja u Zagrebu.